Раз-пораз вынікае патрэба напомніць пра некаторыя тыповыя беларускія канструкцыі з часавым значэннем. Памыляюцца, калі пішуць, што крама не працуе па выхадных днях, а сябры сустракаюцца па святах. Па выхадных ці па выходных, па святах, значыць па-беларуску пасля іх. Пры называнні часу, цягам якога нешта адбываецца, трэба ўжываць або прыназоўнік «у», або канструкцыю «наагул» без прыназоўніка. Гаворым правільна, газета выходзіць у чацвер, або іначай чацвергамі. Аўтобус прыязджае аўторкамі і суботамі, ці па-іншаму у валторкі і суботы. Канструкцыя выражаць час, у якой назоўнік стаіць у форме творнага склону, вельмі частая ў нашай мове. Кожны скажа «не бачыўся тыднямі», «патэлефаную днямі», «прыйду другім разам» або «іншым часам». Тыповыя для беларускай мовы і часавай канструкцыі з назоўнікам у родным склоне. Мінулыя ночы, пагоднага дня, наступнага году. Побач з злучэннямі чарговага разу і чарговым разам можам натуральна сказаць і проста «чарговы раз». Чарговы раз звярнуліся з просьбаю. Маем першы раз, чарговы раз, апошні раз. Абыходзімся тут без прыназоўніка. Называючы час па-беларуску, скажам ці напішам. Наша ніва выходзіць у серады. У лазню ходзім чацвергамі. Чарговы раз, чарговым разам або чарговага разу дасканалім сваю мову.